Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Dünya 11 sentyabr hadisələrinin 5-ci il dönümünü qeyd edir. Cənubi Osetiya müstəqillik məsələsini referenduma çıxarmaq qərarına gəlib. Mətbuat Şurası Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib, yeni müsavatçıların təhlükəsizliyinə təminat istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikada bu gün bir dəqiqəlik sükutla başlayıb. Zəng səsi yerli vaxtla səhər saat 8:46-da 11 sentyabr hadisələrinin baş verdiyi vaxtda eşidildi. 5 il əvvəl Nyu-Yorkda, Vaşinqtonda partlayışlar 3000-ə qədər adamın ölümünə səbəb olub. Bugün Nyu-Yorkda hadisənin baş verdiyi yerə minlərlə adam yığılıb. Qurbanların adları bir-bir sadalanıb.
Gordon M. Amet Jr.
Edelmiro Abad.
Maria Rose Abad.
Andrew
2001-ci il sentyabrın 11-də terrorçular iki təyyarə ilə Nyu-Yorkda ticarət mərkəzini partladıb. Üçüncü təyyarə Vaşinqtonda Pentagonun binasına zərbə vurub. Dördüncü təyyarə isə Pensilvaniyada boş əraziyə düşüb. Hadisəyə görə Əl-Qaida, onun başçısı Osama Bin Laden günahlandırılır. Əl-Qaidada ikinci adam sayılan Ayman Əl-Zəvahiri yeni video mesaj göndərib gələn hədəfin körfəz ölkələri bir də İsrail olacağını deyib. Zəvahiri həm də İraqdakı, Əfqanistandakı koalisiya qüvvələrinə zərbə vurulacağını bildirib, müsəlmanları Amerikaya qarşı müqaviməti gücləndirməyə çağırıb. Elə bugün yenə Əfqanistanda kamikazinin törətdiyi partlayış 5 nəfərin ölümünə səbəb olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugünkü çıxışında terroru ümumi bəla adlandırıb. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Terrorizmlə mübarizə aparmaq üçün bütün ölkələrin səyləri birləşdirilməlidir. Tək başına bu bəla ilə mübarizə aparmaq mümkün deyil. Sentyabrın 11-də Bakıda keçirilən İslam Konferansı Təşkilatı Ölkələri Turizm Nazirlərinin 5-ci konferansında çıxış edən Prezident İlham Əliyev belə dedi. Onun sözlərinə görə çox saylı terror aktlarına məruz qalmış və 2000-dən artıq vətəndaşı həlak olmuş Azərbaycan bu işdə öz töhfəsini verməyə hazırdır.
Bəzi qüvvələr İslamı terrorla elləşdirmək istəyirlər. Buna qətiyyətlə yol vermək olmaz. İslamı terrorla bərabərləşdirmək istəyən qüvvələr sadəcə olaraq ya bilmərəkdən, yaxud da ki, qəşdən bizim dinimizə təcavüz etmiş olurdu.
İlham Əliyev həmçinin konferans iştirakçılarına müraciət edərək dedi ki, Azərbaycanda turizm infrastrukturunun möhkəmlənməsinə çox böyük vəsaitlər qoyulacaq. O, İKT-yə üzv olan ölkələrin dövlət orqanlarını və şirkətlərini Azərbaycanın turizm imkanlarından bəhrələnməyə çağırdı. İKT Turizm Nazirlərinin 5-ci konferansı öz işinə sentyabrın 9-unda, ekspertlər səviyyəsində keçirilən plenar iclasla başlayıb. Konferans sentyabrın 12-sində Bakı bəyannaməsinin qəbul edilməsi ilə yekunlaşacaq.
İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstanın separatçı regionu olan Cənubi Osetiya referendum keçirəcəyini elan edib. Tanınmamış Cənubi Osetiya Respublikasının prezidenti Eduard Kakoyto bugün hökumətin iclasında qərar verildiyini, noyabrın 12-sində separatçı regionun müstəqilliyi məsələsini referenduma çıxarılacağını deyib. Cənubi Osetiya Gürcüstandan ayrıldığını 1990-cı ildə elan edib. Moldovanın separatçı regionu olan Dnestryanı da sentyabrın 17-sində referendum keçirəcək. Rusiya Livana hərbi mühəndislərdən ibarət batalyon göndərəcək. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib ki, mühəndislər Livanda bərpa işlərinə kömək edəcəklər. Rusiya Müdafiə Naziri Sergey İvanov vurğulayıb ki, Rus batalyonu sülhməramlı əməliyyatlarda iştirak eləməyəcək. BMT-nin sülhməramlı zonasından kənarda fəaliyyət göstərəcək. Tony Blair Livanda etiraz aksiyaları ilə qarşılanıb. Britaniyanın baş naziri Beyruta bugün gedib. Livanın bərpasına kömək vəd edən Tony Blair bircə Livanlı həmkarı Fuad Sinyora ilə görüşə bilib. Qalan nazirlər deputatlar Blair ilə görüşdən imtina ediblər. 2000-ə qədər adam küçələrə çıxıb, Hezbollahla savaşan İsraili müdafiə elədiyinə görə Britaniyaya etirazını bildirib. Məhəmməd Əl-Baradi Tehranla Avropa Birliyi arasında danışıqlarda irəliləyişi alqışlayıb, birliklə danışıqlarda İranın nüvə proqramı müzakirə olunub. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Baradi İranla dialoqun davam eləməyinə şad olduğunu bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Mətbuat Şurası Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib, yeni müsavatçıların təhlükəsizliyinə təminat istəyir. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov Yeni Müsavat qəzetinin iki əməkdaşının təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova müraciət edib. Cənab Amaşovun müraciətində bildirilir ki, sentyabrın 10-da qəzetin redaktoru Mustafa Hacıbəylinin mobil telefonuna naməlum nömrədən zəng gəlib və o hədələnib. Digər əməkdaşı Səbuhi Məmmədli isə işdən çıxarkən iki şəxs onu izləməyə başlayıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirirlər ki, müraciət onlara daxil olub, hadisə ilə bağlı araşdırma aparılacaq. Şurasının sədri eyni zamanda qəzet redaktorunun telefonuna gəlmiş zəngin sahibini müəyyənləşdirmək üçün Azərseldən kömək istəyib. Mustafa Hacıbəyli özü isə hadisə ilə bağlı cinayət işinin qaldırılması xahişi ilə Binəqədi rayon prokurorluğuna müraciət edib.
Mənə deyiblər ki, cızığından çıxma, axırın pis olacaq. Yəqin ki, ona hesablanıb yazılarda tənqidi məqamlar azalsın.
Bir neçə ay öncə bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyev və Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Fikrət Hüseynli naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanaraq fiziki təzyiqə məruz qalmışdılar. Bahəddin Həziyev ailəsinin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmişdi.
Şahnaz Bəylər qızı. İqtisadi azadlıqlara görə Azərbaycan 130 ölkə arasında 83-cüdür. Qərargahı Vaşinqtonda yerləşən Keito İnstitutunun illik hesabatında belə deyilir. Hesabata görə ən yaxşı biznes mühiti Hong Kongda, Singapurda, Yeni Zelandiyada, İrlandiyadadır. Azərbaycan Ermənistandan da Gürcüstandan da geri qalır. Azərbaycan 6 balla 83-cü yerdə, Gürcüstanla Ermənistan 6,7 balla 53-cü yerdədir. Xanlarda topa sürüşməsi davam edir. Sürüşmə zolağında yerləşən 42 evin sakini köçürülüb, kənddə çadır düşərgəsi yaradılsa da cəmaat yaxınlarının evinə yerləşir. Xanlar rayon icra hakimiyyətinə verilən məlumata görə evlərini itirənlər üçün yaşayış mənzilləri tikiləcək. Avqustun 23-də Xanların Dozlar kəndində sürüşmədən 4 ev uçub, onlarla ev qəza vəziyyətindədir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də olanlar barədə daha ətraflı mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
11 sentyabr terrorundan 5 il keçir. Düşünürəm ki, dövləti terrorçulardan qorumaq üçün yetərincə yaxşı iş görmüşük. 11 sentyabr Azərbaycanda nəyə dəyişdi?
Nə dəyişib, heç nə dəyişib.
Dünya ütümüsü başa düşdü ki, o kimin işi idi, onu kim elədi bu qədər vaxtda?
BMT-nin araşdırması Qarabağdakı yanğınların səbəbinə aydınlıq gətirə biləcəkmi?
İndi isə BMT ATƏT-ə tapşırır ki, ATƏT ermənilərlə bərabər, bizlə bərabər ora komissiya göndərsin.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Adamlar özlərini pəncərələrdən atır. Mən özünü pəncərədən atan azı 13 ya 14 adam görmüşdüm.
It's 11 sentyabr terror hadisəsindən düz 5 il keçir. Terrorçuların Amerika şəhərlərini hədəfə alması minlərlə insanın həyatına son qoydu. Son 5 ildə dünyada minlərlə insanın ölümünə səbəb olan bir çox hadisələr baş verib, zəlzələ, tsunami, amma 11 sentyabr minlərlə ailənin faciəsi olmaqdan çıxdı. Təsadüfi deyil ki, bu bir ənənə halını alıb ki, hər il sentyabrın 11-də dünyanın müxtəlif yerlərində insanlar belə bir suala cavab axtarırlar. 11 sentyabr dünyada nəyi dəyişdi? Amerika prezidenti George Bush terrorçuluğa qarşı mübarizənin uğurla getdiyini, amma mübarizənin hələ bitmədiyini deyir, amma 11 sentyabrlar yenə də baş verə bilərmi? Dünya yaşamaq üçün nə dərəcədə təhlükəsiz bir yerdir? Bugünün dəyərləndirmələri ilə Rövşən Əliyev.
...11 sentyabr terrorunun 5-ci il dönümündə bütün Birləşmiş Ştatlar boyu keçirilən anım mərasimlərindən biri Dünya Ticaret Mərkəzinin Ground Zero adı ilə tanınan yerindəki memorial qarşısında keçirilib. 3000-ə yaxın terror qurbanlarından ikisinin yaxını onların adlarını oxuyublar.
Gordon M. Ameth Jr.
Edelmiro Abad
Maria Rose Abad
Amerikalılar 11 sentyabr terrorunun 5-ci il dönümünü qeyd elədiyi bir vaxtda Prezident George Bush terrorla müharibənin başa çatmadığını deyir. Avropa rəsmiləri və bir çox başqa ölkələrin liderləri dünyanın təhlükəsizliyi üçün daha çox iş görməli olduğunu bildirirlər. New York'da qaçırılmış təyyarələrin vurduğu qoşa göydələnlərin yerində ucaldılan abidənin önünə dünən baş çəkən Prezident Bush deyib.
We spent time in there. Looking at some of the horrific scenes.
Bizi ovunduran bu fantastik yerin içindeki dəhşətli səhnələrin bəzilərini görməklə biz burada vaxt keçirdik. Və bu sadəcə mənə xatırlatdı ki, kənarda düşmən var və o yenidən bizə belə bir zərər vurmaq istərdi.
Birləşmiş Ştatların ötən 5 ildə terrorla mübarizədə gördüyü işi vitse prezident Dick Cheney NBC televiziyasına müsahibəsində belə dəyərləndirib.
I think we've done a pretty good job of securing the nation against terrorists. You know, we're here on the 5th anniversary.
Düşünürəm ki, dövləti terrorçulardan qorumaq üçün yetərincə yaxşı iş görmüşük. Bilirsiniz, 5-ci il dönümdür və bu müddətdə Birləşmiş Ştatlara başqa bir hücum olmayıb.
Müxalifətdə olan Demokratik Partiyanın liderləri isə yetərincə iş görülmədiyini deyərək, Əl-Qaida lideri Osama Bin Ladenin hələ tutulmamasını misal çəkirlər. Bundan başqa onlar 11 sentyabr terroru ilə Bağdadın birbaşa əlaqəsi barədə dəlil olmadan İraqda müharibə aparılmasını tənqid edirlər. Senatdakı demokrat azlığın lideri Harry Reid bazar günü jurnalistlərə deyib ki, vitse prezident Çininin xarici siyasətə təsiri Amerikanın təhlükəsizliyinə zərər vurub. Əl-Qaida liderinin müavini Ayman Əz-Zəvahirinin təsviri görsənən videolentdə isə o qarşıda yeni hadisələrin olacağını deyib. CNN televiziyasının qismən yayınladığı bu videolent müsəlmanları Birləşmiş Ştatlar əleyhinə birləşməyə çağırır. Dünya ölkələr boyu siyasi liderlər terrorla mübarizənin gərəkliyini bildirirlər. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso bugün Helsinki'də Asiya və Avropa liderlərinin sammitində deyib ki, dünyanın təhlükəsizliyi üçün daha çox iş görülməlidir.
We have still a lot to do in security terms, but
biz hələlik çox iş görməliyik. Təşkilə təhlükəsizlik baxımından yox, həmçinin siyasi baxımından. Yəni biz aydın göstərməliyik ki, dindən siyasi dağıdıcı məqsədlərlə istifadə yol verilməzdir.
Avstraliyada isə baş nazir John Howard Birləşmiş Ştatların terrorla müharibəsini davam etdirməyə çağırıb. Bazar günü isə İranın keçmiş prezidenti Məhəmməd Xatəmi Birləşmiş Ştatlardakı Harvard Universitetində çıxış edərək 15 sentyabr qurbanlarının xatirəsini yad edib.
I was one of the first world leaders to condemn these.
Bu barbar və vəhşi əməli pisləyən ilk xarici liderlərdən biri olmuşam. Bir insan kimi, bir müsəlman kimi və bir İranlı kimi sizin qarşınızda duraraq bir daha ölənlərin ailələrinə və bütün böyük Amerikaya baş sağlığı verirəm. Arzulayaq ki, dünya zorakılıq və qəzəbə tuş gəlməsin.
Bu sözləri İranın keçmiş prezidenti Məhəmməd Xatəmi deyir. Birləşmiş Ştatlar İranı terrora dəstək verən ölkə hesab edir. Bir neçə ildir ki, Dövlət Departamentinin terrora dəstək verən ölkələr siyasında İran başlıca yer tutur.
Rövşən Əliyevin söhbəti xəbərlər verilişi davam edir. Bir qədər sonra 11 sentyabrın Azərbaycana da təsirlərindən danışacağıq, amma əvvəlcə 2001-in 11 sentyabrında baş verənləri qısaca xatırlayaq. Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti.
United Airlines şirkətinin 175 saylı uçuşunu həmçinin Bostondan həyata keçirən ikinci təyyarədə əldə olan məlumata görə komanda heyətindən başqa 54 sərnişin vardı. Bu vaxt Florida ştatının Sarasota şəhər məktəbində prezident George Bush şagirdlərlə dövlət mütaliə proqramından söhbət edərkən ona birinci zərbə haqda qəza halı kimi xəbər verdilər və prezident çıxışına davam etdi. Amma çox keçmədən uşaqların əhatəsində olan prezidentə onun komandasının rəhbəri Andrew Card yaxınlaşaraq Dünya Ticaret Mərkəzinə ikinci təyyarənin düşdüyünü bildirdi və Amerikanın hücuma məruz qaldığını dedi. 9.29-da məktəbi tərk edərkən George Bush hadisə ilə əlaqədar ilk rəsmi bəyanatla çıxış etdi.
I have spoken to the Vice President.
Mən vice prezidentlə, New York'un meri ilə və Federal Təhqiqat Bürosunun direktoru ilə danışmışam. Əmr etdim ki, hadisə qurbanları və onların ailələrinə yardımlara, həbilə bunu törədənləri axtarıb tapmaq üçün tam miqyaslı təhqiqata federal hökumətin sərəncamında olan bütün vəsaitlər yönəldilsin. Dövlətə qarşı terrorçuluqla biz barışmayacağıq. Amma hücumlar bununla qurtarmadı. 9.39'da 5 terörçünün ele geçirdiği American Airlines'ın Washington'un Dallas Havalimanı'ndan 77 sayılı uçuşunu hayata geçiren 63 sernişinli teyaresi, ABŞ Müdafiye Nazirliği'nin baş karargahı olan Pentagon'a çırpındı. Binada 125 nefere yakın adam ve teyarede olanların hamsi helak oldu. Dünya Ticaret Merkezi'nde yüzlerle yangın söndüren alovlu mübarizə apararak binanın yuxarı mertebelerinde təliyə düşmüş adamları xilas etmeye çalışırdı. Hadisə şahidlerinin biri bunları belə təsvir edib. Adamlar özlerini pencerelerden atır. Mən özünü pencereden atan azı 13 ya 14 adam görmüşəm. Dəhşətdir. Öz gözlərimə inanmıram ki, bunlar doğrudan da baş verir. Saat 10.05'de Dünya Ticaret Merkezi'nin canıb gülləsi çöktü. 5 dəqiqədən sonra isə United Airlines'ın New York şəhərindən San Francisco'ya 93 sayılı uçuşunu həyata keçirən təyyarəsində Pensilvaniya ştatının səmasında terrorçularla kişi qrup sərnişin arasında əlbəyaxa mübarizə başlandı. Bir neçə dəqiqədən sonra isə Shanksville şəhərciyi yaxınlığında təyyarə yerə düşdü. Rəsmi orqanlar hesab edirlər ki, sərnişinlərin bu cəhdi Ağ Evi və yaxud Kongresin binasını hücumdan xilas etdi. New York'un Dünya Ticaret Mərkəzində ümumilikdə 2800 nəfərdən çox adam və o cümlədən 343 yangın söndürən həlak olub. Prezident öz xüsusi təyyarəsi ilə Louisiana ştatındakı hərbi bazaya gedərək audio yazı vasitəsilə Amerikan xalqına müraciət etdi. Bizim qoşunlar həm ölkəmizdə, həm də bütün dünya boyu ən yüksək hazırlıq vəziyyətindədir. Biz hökumətin fəaliyyətini davam etdirmək üçün bütün lazımı təhlükəsizlik tədbirləri görmüşük. Terror hücumlarından cəmi bir neçə saatdan sonra hökumətlə mediada bunda Əl-Qaida terrorçu şəbəkəsinin əli olması haqda təxminlər irəli sürüldü. Təşkilatın özü və onun lideri Osama Bin Laden o zaman Taliban İslamçı hökumətinin himayəsi altında Əfqanistanda gizlənmişdi. Axşam saat 9'da Prezident George Bush Washington'a qayıdaraq xalqa müraciətində dedi ki, hücumun baiskarları mütləq tapılacaq və onlar böyük Amerikan xalqını mübarizəyə qaldırmaqdan başqa heç bir nəticə əldə etməyiblər.
Rövşən Rahiboğlu.
Əslində o hadisə böyük bir prosesin təzahürüydü də, belə deyək, modern dünyanın və köhnə dünyanın toqquşması.
11 sentyabr tarixi bir azərbaycanlı üçün nə deməkdir? Minlərlə kilometr uzaqda Amerikada baş vermiş bir neçə terror aktının Məmməd kişinin həyatına da təsiri olubmu? Mikrofonda Bakı müxbirimiz Marif Çingizoğlu. Marif, Azərbaycanda 11 sentyabr barədə istər adi vətəndaşlar, istər ekspertlər nə düşünürlər?
Rövşən, bu məsələ ilə bağlı müxtəlif fikirlər var. Mən 2001-ci il sentyabrın 11-də baş verənlər dünyada və regionda nəyi dəyişdi sualı ilə həm sıravi adamlara, həm də elə bu sahəni bilən ekspertlərə müraciət elədim. Mən istəyirəm əvvəlcə Bakıda söhbətləşdiyim adamların dediklərini dinləyək, sonra ekspertlərin fikrindən keçərik. Nə dəyişdi bu terror hadisəsindən sonra dünyada, regionda?
Heç nə dəyişdi.
Dəyişən oldu ki, deməli, indi biraz qorxurlar ki, başqa ölkələrdə də ola bilər belə bir hadisə dalınca olsun.
Nə deyim valla, mən belə gəlir heç bir dəyişiklik yoxdur.
Terrorizmlə mübarizə effekt verdi mi sizcə?
Hələ ki vermir.
Zəiflədildi mi terrorizm?
Qətiyyən yox. Təsir, əks təsirə bərabərdir.
Patlaşdan sonra dünyada hansı dəyişiklik oldu? Oldu mu, görünür mü o dəyişiklik?
Dünya hökumətinə başa düşdü ki, o kimin işi idi, onu kim elədi bu qədər vaxtda.
5 ildir mübarizə aparılır terrorizmə qarşı. Nəticə var mı ortalıqda?
Hansı nəticə var, amma çox cüzi.
Dünya terrora qarşı vahid cəbhədə vuruşmağın nə qədər vacib olduğunu dərk etdi.
Dünyanın bir çox ölkələrində terror var idi, ancaq Amerika o dərəcədə ona münasibət göstərmir. Yəni Amerikada baş vermiş terror hadisəsi terror hadisəsindən əziyyət çəkən xalqlara bir daha deyim ki, böyük dövlətlərinin yardımı oldu.
Müasir tarixi 2001-ci ilin 11 sentyabrı və ondan sonrakı dövrlərə bölən Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şura üzvü Millət vəkili Aydın Mirzazadəyə görə elə bu tarixdən başlayaraq dünya ölkələrinə aydın oldu ki, onların inkişafına təhlükə olan bir çox amillər var və ona qarşı ciddi mübarizə aparılmalıdır. Baş verən hadisələrin Azərbaycana təsirinə gəlincə, Aydın Mirzazadə hesab edir ki, hələ 90-cı illərdə dəfələrlə terrora məruz qalan bir ölkə kimi, Azərbaycan 11 sentyabr hadisələrindən sonra Amerika və digər iri dövlətlərlə bir cərgədə dayandı. Beynəlxalq terrorizmə və korrupsiyaya qarşı Bank İnformasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Rövşən Novruzoğlu da 11 sentyabr hadisələrindən sonra çox şeyin dəyişdiyini deyir. Onun fikrincə, əsas dəyişiklik ölkələrin ictimai-siyasi mühitində baş verdi. Rövşən Novruzoğlu deyir ki, bu ərəfədə Azərbaycanda Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin təhlükəsizliyi məsələsi özəlini tapdı. Başqa bir tərəfdən Azərbaycan aparıcı dünya ölkələri ilə birgə antiterror koalisiyasına qoşuldu.
Çosol Marif Dağlıq Qarabağdakı yanğınlarla bağlı araşdırma aparan ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kasprişik keçən ay Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim elədiyi hesabatda yazmışdı ki, yanğının kimin törətdiyi məlum deyil. O vaxt Azərbaycan rəsmiləri onu ittiham elədilər ki, yanğını törədən ermənilərdir, amma Kasprişik buna göz yumur. Sonra Azərbaycan tərəfi yanğın məsələsini BMT-yə çıxardı, amma BMT məsələni ətraflı araşdırmağı yenə ATƏT-ə tapşırdı. İndi ATƏT yanğının araşdırılması üçün ekspert qrupu yaratmalıdır. Mikrofonda Bakı müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı. Şahnaz, Azərbaycan rəsmiləri BMT-nin qətnaməsini özlərinin uğuru sayırlar. Məsələnin yenidən ATƏT-ə tapşırılmasını doğrudan mı uğur saymaq olar?
Rövşən, bu haqda qətirək söyləmək çətindir, amma hər halda bu missiyanın əvvəlkindən üstünlüyü ondadır ki, o mütəxəssislərdən, yəni ekoloqlardan və yanğın üzrə mütəxəssislərdən ibarət olmalıdır. Çox güman ki, o dəymiş zərəri hesablamaq və yanğının qarşısını almaqla yanaşı, onun nədən törəndiyini, mənbəyini də müəyyənləşdirə biləcək. Bununla da tərəflər arasında aylardır davam edən mübahisəyə son qoyula bilər. Çünki tərəflər arasında mübahisə yanğının qəsdən yoxsa təbii fəlakət nəticəsində törənməsi ilə bağlı idi və ilk monitoring aparan ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kasprişik də bildirirdi ki, o mütəxəssis olmadığına görə yanğının necə baş verdiyini deməkdə çətinlik çəkir. İndiki qrup isə mütəxəssislərdən ibarətdir. Üstəlik ona ATƏT-in nümayəndələri ilə yanaşı Minsk qrupunun və BMT-nin ətraf mühit proqramının təmsilçiləri də daxildir, eləcə də Azərbaycandan və Ermənistandan mütəxəssislər də cəlb olunmalıdır. Hər halda Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi qətnamənin onları qani etdiyini bildirir və Nazirliyin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadənin sözlərinə görə sözü gedən sənəd regionda yanğınlarla bağlı həyata keçiriləcək ekoloji əməliyyatın birinci addımı kimi qiymətləndirilə bilər.
Bu, konkret tədbirlərə keçid dövrüdür.
Tahir Tağzadə. Keçmiş dövlət katibi Vəfa Quluzadə ekspert qrupundan fövqəladə nəsə gözləmir. Onun sözlərinə görə BMT və ya ATƏT yanğınları söndürə bilməyəcək.
Ermənilər deyəcək ki, biz yandırmamışıq. Bunu günəş yandırıbdır. Biz də deyəcəyik, yox, siz yandırmışsınız. Beynəlxalq ekspertlər deyəcək ki, siz də sahib düz deyirsiniz, onlar da düz deyir. Yəni, orta bir məxrəc çıxardı. Bunu görmüşük, görə-görə də gəlmişik.
Vəfa Quluzadə xatırladır ki, BMT hələ 90-cı illərin əvvəllərində işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarının azad olunması tələbi ilə 4 qətnamə qəbul etmişdi. Amma aradan 12 il ötsə də həmin tələb kağız üzərində qalmaqdadır. Cənab Quluzadəyə görə indi BMT bir az da geri çəkilir.
İndi isə BMT ATƏT-ə tapşırır ki, ATƏT ermənilərlə bərabər, bizlə bərabər ora komissiya göndərsin. Belə çıxır ki, biz torpaqlarımızın azad edilməsindən imtina etmişik. Artıq indi deyirik ki, qoy ermənidə qalsın, amma ki yandırılmaz.
Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirova görə isə ATƏT və BMT zərərin qarşısını almaqdan ötürü maliyyə yardımı ayırarsa, münaqişənin davam etdiyi 18 il ərzində Bakı öz prinsiplərinin ziddinə getmiş olacaq. O indiyədək tanımadığı və separatçı adlandırdığı Dağlıq Qarabağ Respublikası ilə əməkdaşlıq etməli olacaq. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu isə başqa cür fikirləşir. Ekspert ona diqqət çəkir ki, ilk dəfə olaraq tərəflər əməkdaşlıq etmək üçün ortaq məxrəcə gələ biliblər.
Tələb etmək istəməzdim, yəni beynəlxalq təşkilatda tərəfləri elə danışıq masasına gətirmək üçün bir mövzu tapıblar. İndi Azərbaycan tərəfi, Ermənistan tərəfi və Dağlıq Qarabağ separatçıları buna nə dərəcədə hazır olacaqlar və bu hansı mövzudan başlayacaqlar, bu artıq başqa məsələ.
İslam Konfransı Təşkilatının baş katibi Əkmaləddin Ehsanoğlu isə sentyabrın 11-də Bakıda jurnalistlərə bəyan edib ki, sənədi müsbət qiymətləndirir.
Birkaç gün öncə çox mühim bir qərar alındı, biliyorsunuz, qətnamə keçdi.
Yerli politologlar isə Bakının bir müddət öncə Ermənistandan işğal olunmuş ərazilərə ailələrin köçürülməsi ilə bağlı yaratdığı ajiotajı xatırladılar. O zaman da bölgəyə fakt araşdırıcı missiya gəldi və hesabat hazırlandı. Amma həmin sənəddə konkret fikir deyilmədiyindən Bakı da Yerevan da onu öz istədiyi kimi dəyərləndirdi. Hərçənd istənilən halda ekspertlər bu qənaətdədirlər ki, Bakı Yerevanla əsəb savaşı aparır. Elə bu yüzdən də Azərbaycan qarşı tərəfi daim təzyiq altında saxlamağa çalışır və beynəlxalq qurumlara konstruktiv mövqeli olduğunu nümayiş etdirir.
İndi isə Quba haqqında, Azərbaycanın başqa bir bölgəsi Quba haqqında havaların bu yay çox isti keçməsi Azərbaycan iqtisadiyyatına da təsirsiz ötüşmədi. Ölkənin şimal bölgəsində yaşayanların əsas dolanışıq mənbəyi olan meyvəçilik də quraqlıqdan ziyan çəkib. İndi alma yığımı dövrüdür. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərlinin Qubadan söhbəti.
Elə geçən yağmalar var.
Birinci dəfə Qubanın alma bağlarına ayaq qoyan adam bağın hansı tərəfindən keçəcəyini bilmir. Addımını ehtiyatla atır. Çünki hər tərəf, həm ağacların budaqları, həm də yer alma ilə doldu. Baxmayaraq ki, bağçılar bu il məhsulun az olduğunu deyirlər. Ancaq bu mövsüm də ümidləri alma bağlarınadır. Bağçılardan biri Cəbrail Ağabəyev deyir ki, yığım indi olsa da alma bağlarına bütün il boyu qulluq olunur. Quraqlıq olduğundan bağların böyük hissəsi susuz qalıb, məhsul da azalıb.
Bütün ili çalışırsan bağda, yəni fərqi yoxdur. Qışda qış işlərini görürsən, yayda yay, yazda yaz. Yəni, il uzunu həm bu texniki, həm texniki qulluqlar olunur, bellənir, budanır, xartlanır. Sonra da ki, vegetasiya müddətində də zərər vericilərə qarşı, xəstəliklərə qarşı dərman preparatlarından istifadə edilir, müalicə olunur. Suvarılır, yəni otu biçilir, sonra da başlayır yığım mövsümü.
Bağçılar bu mövsümdə alman böyük hissəsini Rusiya bazarlarında satacaqlarını planlaşdırırlar. Çünki Rusiyada yetişdirdikləri məhsulu daha baha satırlar. Cəmaat da bağlarındakı məhsulu qapılarından alanlara satmaq üstünlüyü verir.
Bu alma deyir ki, məni götür.
Kənardan Qubaya dincəlməyə gələnlər isə mütləq alma bağlarına da baş çəkirlər.
Hələ bir ki, cənnətdə yığda.
Çox tatlıdır, həm də şirindir. Əsl Quba alması.
Bakıda belə təbiət olmadığına görə burada adam rahat nəfəs alır da. Almalar baxırsan, lap kef edirsən.
Məndə hətta belə kommersiya ruhu oyanır. Mən elə gəlir ki, bunda yaxşı biznes eləmək olar. Almanı buradan yığırsan, vurursan maşına və Bakıya.
Birin alma.
Qubalılarsa almanı satmaq üçün təkcə Bakıya, Rusiyaya aparmırlar. Yol boyu hər tərəf vidrədə, yeşikdə sarı, qırmızı, yaşıl, ağ almalarla doldu.
Aşağı şafran almadı, bəs vəzətdə almadı. Deyir, almanların ən gözəli kamranda, almanların ən gözəli şafranı.
İslam kişi ən ucuz almanı özünü satdığını deyirdi.
Vedrinə ucuz 3-ə, cəmaat 7-di, mən 3-ə 4-ə. Orada 5 kilo balıq.
Zərifə isə deyir ki, su olmadığından alma bağlarında bu yay daha çox əziyyət çəkiblər.
Onun dibini belləyirsən, yumşaltırsan, qabığında qurd olur, onu soyursan. Suyumuzu kestilər. Öz zülümlə harda su olurdu, vedrinə su daşı verirdik. İndi deyirlər ki, bahadır, ancaq baha deyil.
Bağçılar əlverişsiz şəraitdə yetişdirdiklərinə görə almanın qiymətinin ancaq payızda ucuz olacaq.
Kəbiran Dilavərlinin Qubadan reportajını dinlədiniz. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Dünya 11 sentyabr hadisələrinin 5-ci il dönümünü qeyd edir. Gürcüstanın separatçı regionu Cənubi Osetiya müstəqilliyi məsələsini referenduma çıxarmaq qərarına gəlib. Mətbuat Şurası Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib, yeni müsavatçıların təhlükəsizliyinə təminat istəyir. Bu qədər. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
Diasporun fəaliyyətini götürsürkən də yox da fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab eləyirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Doğru zamanda, doğru yerdəsiz.
Bizi kınakya.
Его превосходительство господину
Затялилери, жанап Бакы губернаторна.
Хам лагет яшир до лагет яшамад.
Бизе düşmüşsüz.
The education needs to be really really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın. Bizim qalay.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradio.com